Ողջույն ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, ստուդիայում աշխատում է Նանե Սահակյանը, առաջարկում ենք լսել։ Ընդդիմությունը Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ քննարկել է սահմանադրական փոփոխությունների հարցը։ Սահմանադրական փոփոխությունների պարագայում խորհրդարանում կարող է ձևավորվել անկառավարելի ու անվերահսկելի մեծամասնություն, պնդում է փորձագետը։ Եվրասիական տնտեսական միության առանցքային ցուցանիշները շարունակում են անկում ապրել։ Առանց տանիքի և կոյուղու բազմահարկ շենքի բնակիչները քաղաքային իշխանություններին կոչ են անում իրենց չանտեսել։ Բայց մինչ այդ նախ ծանոթանանք այս ժամի լրահոսին, խոսափողի մոտ է Լուսինե Մուսայելյանը։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Դեսպան Տրոյան Հրիստեանը ավարտում է իր առաքելությունը Հայաստանում, այդ կապակցությամբ այսօր նրան ընդունել է ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը Վիեննայում կզեկուցի Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի և միջնորդության մեջ հետագա քայլերի մասին, որից հետո կմեկնի Բաքու, այդ մասին Վորլիկը գրել է Թվիտերի իր էջում։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը վրդովված է, որի լուրի խմբա Գիր Քրիստինե Խանոմյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ վերջինս հրաժարվել է կատարել դատարանի որոշումը և բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը։ Կազմակերպությունը տարածած հայտարարությամբ կոչ է անում հատուկ քնչական ծառայությանը անմիջապես հրաժարվել այդ մեղադրանքից։ Թուրքիայում 3 տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 32-ի, թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ահաբեկչություն իրականացնող ինքնությունը պարզվել է, սակայն իրավապահները նպատակահարմար չեն համարում նշել նրա անունը։ Վրաստանը կատարել է գրեթե բոլոր պարտավորությունները, որոնք անհրաժեշտ են Եվրամիության կողմից ոչ վիզային ռեժիմ սահմանելու համար։ Այս մասին Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է Թբիլիսիում Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Դոնալդ Տուսկի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Ռուսաստանն այլ ընտրանքային բանաձև է առաջարկել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որով դեմ են արտահայտվում Ուկրաինայի օթային տարածքում մալազիական ավիաուղիների ինքնաթիռի աղետի գործով տրիբունալ ստեղծելուն։ Սիրիան ռուսական կողմի հետ բանակցություններ է վարում ԵՏՄ-ին և ազատ մաքսային գոտու միանալու հարցում, այդ մասին ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալության տված հարցազրույցում հայտնել է Սիրիայի վարչապետը։ Ինտերպոլը դադարեցրել է Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի նկատմամբ հետախուզումը BBC-ի փոխանցմամբ, այս մասին հայտարարել է Յանուկովիչի ընտանիքի շահերը ներկայացնող իրավաբանական ընկերությունը։ Օդեսայի նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին ու Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Վիլյամ Բրոնֆիլդը այսօր Օդեսայում ստորագրել են միջազգային տեխնիկական օգնության նախագծերի իրագործման մասին համաձայնագիրը։ Ամերիկացի պաշտոնյայի խոսքով Օդեսայի մարզի համար առաջնահերթ է կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Իսլամական պետության զինյալներին զենք զինամթերքով օգնելու կասկածանքով Ղրղստանը լքելու պահին ձերբակալվել է նախկին օրենսդիրը Մաքսատ Կունակունովը, ով 2007-ից 10 թվականներին խորհրդարանում ներկայացնում էր նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևի հիմնած կուսակցությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ողջունել է այն փաստը, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը միաձայն հավանության է արժանացրել Իրանի և վեց տերությունների միջև Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ անցած շաբաթ կնքված համաձայնությունը։ Հավանայում և Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների և Կուբայի դեսպանատների բացումը ցույց է տալիս, որ սառը պատերազմն ավարտվել է, այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Պետդեպարտամենտում Կուբայի արտգործնախարար Բրունո Ռոդրիգեսի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
Շնորհակալություն Լուսինե, ուղիղ եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը երեկվա իր հայաստանյան այցի ընթացքում հանդիպել է նաև խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներին։ Ազգային ժողովի ոչ իշխանական 5 ուժերը եվրոպացի պաշտոնյային են ներկայացրել իրենց քաղաքական օրակարգի գլխավոր հարցերից մեկը՝ սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ իրենց մտահոգությունները։ Ներկաների խոսքով այդ փոփոխությունների վերաբերյալ խորը մտահոգություն են հայտնել բոլոր ուժերը, բացի դաշնակցությունից, որը դեռ չի շտապում գնահատականներ հնչեցնել։ Աստղիկ Պետևյանը կպատմի։
Հայազգային կոնգրեսը Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկին երեք ներկայացրել է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների արատավորությունը։
Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է ստեղծել մի պարտոկրատիա, որը ստանալով արդեն սահմանությամբ երաշխավորված մեծամասնություն, ըստ էության Հայաստանում հաստատելու է մի քաղաքական համակարգ, որը շատ նման է սովետական միության համակարգին, երբ կար արտաքնապես ժողովրդավար մի սահմանադրություն, բայց ամեն հարց լուծում էր իշխող կուսակցությունը և նրա գենսեկը։
Տարածաշրջանային այցով Երևանում գտնվող Դոնալդ Տուսկը Հայաստանի նախագահի մամուլի գրասենյակի փոխանցմամբ երկկողմ բանակցությունների ընթացքում երեք Սերժ Սարգսյանին խնդրել է ներկայացնել սահմանադրական բարեփոխումների իրականացման նպատակը և այդ գործընթացի վերաբերյալ նրա գնահատականը։ Թե հարցին ինչ պատասխան է տվել Սարգսյանը, ներկայացված չէ։ Սարգսյան Տուսկ մամուլի ասուլիսի ժամանակ էլ թեման չշոշափվեց։ Լրագրողների հետ կարճատև շփման ընթացքում Եվրոպական խորհրդի և Հայաստանի նախագահները միայն երկու հարցի պատասխանեցին՝ Եվրամիություն Հայաստան հարաբերություններին և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին վերաբերող։ Մինչդեռ Եվրոպացի Պաշտոնյայի հետ ընդդիմադիրների երեկվա զրույցի հիմնական թեման սահմանադրական բարեփոխումներն են դարձել, ազատությանը տեղեկացրեց ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Տուսկի հետ հանդիպմանը հրավիրված են եղել խորհրդարանի ընդդիմադիր հինգ խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Ժառանգության փոխնախագահն ասաց, իրենց տեսակետը հստակ է, փոփոխությունները միակուսակցական համակարգ ստեղծել ունեն միտված, այն փոխանցել են Տուսկին։
Կարող է Սերժ Սարգսյանի և հանրապետական կուսակցության համար շատ հարմար, շատ գեղեցիկ, այսպես ասեմ, սահմանադրություն կլինի, իրենց հագով կարված սահմանադրություն կլինի, բայց սա միանշանակ Հայաստանի մարտահրավերների համապատասխանող սահմանադրություն։
ՕԵԿ փոխնախագահ Մհեր Շագերձյաններ երեկվա հանդիպման ընթացքում անդրադարձել է խորհրդարանի ձևավորման առաջարկվող կարգին, ասելով՝ «Մեջբերում եմ նման տարբերակ աշխարի ոչ մի խորհրդարանում գոյություն չունի և այն պետք չէ նաև Հայաստանին»։ Այս համակարգն ուղղակի դուրս է մղելու ընդդիմադիր կուսակցություններին իրական քաղաքական գործընթացից և չեզոքացնելու է վերջիններիս կողմից ստացած ժողովրդական մանդատը», հայտարարել է Շահգերձյանը։ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով անդրադարձել են նաև Վենետիկի հանձնաժողովի այն պնդմանը, որ կառավարման ձևը փոխելու համար անհրաժեշտ է քաղաքական ուժերի լայն համախոհություն։
Ոչ միայն լայն կոնսենսուս չկա այդ ռեֆորմել, այլ համարյա կա լայն կոնսենսուս մերժման։
Մոտ մեկ ժամ տևած հանդիպման ընթացքում ըստ Արմեն Մարտիրոսյանի Տուսկը նույնպես շատ կարևոր հարցադրումներ է արել, որը ընդդիմադիր գործիչը չբացահայտեց։ Ասաց, խորհրդարանի ընդդիմադիր 4 խմբակցությունների, Բարգավաճ Հայաստանի Հայազգային կոնգրեսի ժառանգության օրինաց երկրի ներկայացուցիչները դեմ են արտահայտվել սահմանադրական փոփոխություններին, միայն Դաշնակցությունը կողմ։
Մենք իհարկե բոլորս կարծեք թե նույն մոտեցումն ունենք, մտահոգությունները նույնն են, Դաշնակցության պարագայը մի փոքր այլ է, ինչը իրենք բարձրաձայն արտահայտում են։
Եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյայի հետ երեկվա հանդիպմանը մասնակցած Դաշնակցության ներկայացուցիչ Լիլիթ Գալստյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, պաշտպանել են գաղափարը։
Մենք ընդգծեցինք դարձյալ մեր այն համոզումները, քաղաքական համոզումները 128 համամասնական անձնակարգի վերաբերյալ և նաև խորհրդարանական կառավարման մոդելի։ Մեր տեսակետները որքանով այնտեղ այսպես կարտացոլվեն, որքանով ինքը կկարողանա Հայաստանին շատ պակասող հանրային համախոհության մտնելու և քաղաքական համախոհության մտնելու ստեղծել, ըստ այդմ կձևավորի նաև մեր վերջնական տեսակետը։ Իսկ այսպես մեր կապարանոց պաշտպանության մասին խոսելը դեռ վաղ է, որովհետև մենք գործ ունենք դեռևս հայեցակարգային մի փաստաթղթից, որը այսպես բյուրեղացման երկար ճանապարհ պետք է անցնի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մինչ որոշ քաղաքական ուժեր դեռ ուսումնասիրում են անցյալ շաբաթ հրապարակված սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, իրավագետներն արդեն արձագանքում են, որ նախագիծը նորամուծություն է առաջարկում։ Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամներն իրենք էլ չեն հերքում, այլ ազգային սահմանադրություններում չկա խորհրդարանական պարտադիր կամ, ինչպես իրենք են ասում, կայուն մեծամասնության մասին դրույթ։ Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ իրավաբան Արաղ Ազարյանը լուրջ ռիսկեր է տեսնում սահմանադրության նախագծում խորհրդարանի կայուն մեծամասնությանն ու ընտրությունների երկրորդ փուլին վերաբերող դրույթներում։ Մեծ զրույցում նա կարծիք հայտնեց, որ այսպիսով ազգային ժողովում կարող է ձևավորվել անկառավարելի և անվերահսկելի մեծամասնություն։ Սրանք այն դրույթներն են, որոնք, ինչպես հայտնի է, լրջորեն մտահոգել են նաև ընդդիմադիրներին։ Նրանք պնդում են, որ սա պարլամենտարիզմի պատմության մեջ աննախադեպ երևույթ թե որ այդ դրույթները կոչված են խորհրդանում երաշխավորել հանրապետական կուսակցության ապահովագրված մեծամասնությունը ցանկացած պարագայում։
Դա վտանգավոր կլինի, որտեղ մենք չունենք քաղաքական մշակույթ, այն մշակույթը, որ անվերջ կլինի նման կայուն մեծամասնությանը զսպելու, ուննալով անցած 20 տարվա ժառանգությունը, ուննալով հաղթողին ամեն ինչ լոզունգը մեր թիկունքում, ուննալով ժողովրդավարության որոշ նվաճումներ, բայց նաև լուրջ խնդիրներ, ես կարծում եմ, դա շատ ռիսկային է, երկրորդ փուլի անցկացում եւ կայուն մեծամասն ձևավորում, ես կարծում եմ, որ լավ կլներ, որ ուղղակի այն կուսակցությունները, որ 5% հաղթարում են, այդ կուսակցությունը հենց ձևավորեին պարլամենտը եւ ձևավորեին մեծամասնությունը, թեև դա թող չլինի կայուն մեծամասն։ Հիմա նախագծի հեղինակները ինչով է ռիսկային, ինչ կարող է լինի, որովհետեւ գաղտնիք չէ, որ քաղաքական դաշտում ընդունված են մանիպուլյացիաները, չէ, մարդ կարող է ոչ թե գիտակցությամբ քվեարկել, ոչ թե սրտով քվեարկել, այլ կարող է կանյուկտուրայով քվեարկել, եւ նման բաները մենք շատ ենք տեսել։ Հիմա նման թույլ ավանդույթներ ունեցող երկրում փոքրինչ ռիսկային է, որ կընկնենք այլ ծայրահեղության գիրկը, այսօրվա կունենանք բացարձակ անկառավարելի կարևորը, անվերահսկելի հանրային վերահսկողությունից դուրս մեծամասնություն։
Ըստ Ղազարյանի, նախագծում կան դրույթներ, որոնք որոշ դեպքերում խորհրդարանական փոքրամասնությանը հաջողության հասնելու հնարավորություն տալիս են, բայց պետք է հստակեցվի, թե արդյոք դրանք կայուն մեծամասնությանը բավարար հակակշիռեն։
Եթե բավարար չեն, ուրեմն դա ռիսկային է։ Դե շրջանցել դեմ էլ պետք է, չէ, եթե մենք այդպես մոտենանք, իհարկե, եթե քաղաքական կամքը չլինի, ամեն ինչը կշրջանցեն։ Այսինքն քաղաքական առողջ դաշտ պետք է լինի, որ օրենքներ աշխատեն։ Դա համար առաջի խնդիրն է։ Ընտրությունների լեգիտիմությունը պետք է ապահովի։ Այս ինչ որ մենք խոսում ենք, դա զրո կդառնա, եթե ընտրությունների լեգիտիմությունը չի դեմ 2017 թե 18 թվական չապահովի։
Մեր զրուցակից իրավապաշտպաններն ավելի հորետես էին սահմանադրական փոփոխությունների հարցում։ Հայաստանի չարիքների պատճառը գործող սահմանադրությունը չէ, նշում էին նրանք։ Վարդան Հարությունյան.
Փոփոխված սահմանադրությամբ ես մենք վիճակը երկրում մնալու է, որովհետև չեն պատրաստվում փոխվել քաղաքական իշխանությունները իրենց մտածողությամբ հանդերձ։ Քանի կան այս իշխանավորները, այս իշխանությունը, այս մտածողությամբ, մենք ունենալու ենք այս խնդիրները։
Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն էլ հավելեց, որ գլխավոր օրենքը փոխելու հանրային պատվեր այսօր գոյություն չունի, գոյություն ունի Բաղրամյան 26-ի պատվերը, ինչի պատճառով էլ ինքը լուրջ չի վերաբերվում նախագծի դրույթների քննարկումներին։
Հանրությունը ունի բազմաթիվ ուրիշ պատվերներ, սոցիալական խնդիրները մեղմելու, էլեկտրաէներգիայի, կինակազի, կինակոռուպցիային վերջ տալու, արտագաղթ նվազեցնելու եւ այլն։ Այս ամբողջի հետ կապված կարծես թե Բաղրամյան 26-ը մատը-մատին չի տալիս, ու դրա փոխարեն նստած ինչ-որ թղթեր է գրում, քննարկում է, տարի ու կես մեր փողերով ինչ-որ պաշտոնյաների է պահում, հանձնաժողով է պահում, Գագիկ Հարությունյանին է ղրգում ստեղ-ընդեղ ինչ-որ ելույթներ ունենալու եւ այլն եւ այլն։ Բայց պատվիրատուն ինքն է նախաձեռնել այս ամբողջը։ Այնպես չէ, ես հո չեմ ասում, թե անձամբ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը երկարաձգելու համար է սա։ Ես ասում եմ, Սերժ Սարգսյանի կլանի իշխանությունը երկարաձգելու համար է, սրանք տարբեր բաներ։ Իսկապես ինքը կարող է իշխանությունում էլ չլինի կամ չուզենա լինել, բայց որ սարքելու է իր կլանի իշխանական երկարակեցությունը ապահովելու մեխանիզմ, ակնհայտ է։ Այս իշխանությունը գիտի, որ ինքը բազմաթիվ հանցագործությունների պատասխանատու է, եւ իր համար իշխանություն կորցնելը մահվան եւ ոչնչացման նման մի բան է։ Սրանք ակնհայտորեն գիտեն, որ լրջագույն պատասխանատվության հարցեր են ցագելու այն պահից սկսած, երբ իրենք իշխանությունը կկորցնեն։ Սա է ուրիշ բացադրություն, ես չունեմ Սերժ Սարգսյանի այս ճղաձուկումների։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբաթյա փողոցային պայքարից հետո նոր մոտեցումներով է փորձում հանդես գալ հոսանքի գնի բարձրացման դեմ պայքարող ոչ թալանին նախաձեռնությունը, չհրաժարվելով սակայն փողոցային պայքարի ձևաչափից։ Սոցիալական պահանջով փողոց դուրս եկած երիտասարդները երկու շաբաթ շարունակ թույլ չտվեցին, որ իրենց հարթակից քաղաքական կոչեր ու պահանջներ հնչեին, անգամ արգրավում էին պաստառները, որոնք ըստ իրենց քաղաքական բովանդակություն ունեին։ Ինչու էին ակտիվիստները խուսափում քաղաքական բառից, Կարլեն Ասլանյանն է փորձել պարզել։
Ոչ թալանին շարժումը մինչև օրս էլ պնդում է, Բաղրամյանում քաղաքական կոչեր հնչեցնելը ճիշտ չէր լինի։ Նախաձեռնության անդամ Արթուր Քոչարյանը բացատրում է, ինչու ամբյոն չէին տալիս կուսակցություններին։
Իշխանապողություն կոնկրետ ժամկետներում չեն հասել, արդեն որոշ կուսակցությունը այդ հարցի շուրջ տապալվում է։
Եվ այնպես չէ, որ իրենք չգիտեն երկրի վատ վիճակի մասին, բայց Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը դեռ չեն պահանջելու։
պատասխանատուն հենց Սերժ Սարգսյանն է եւ երևի թե բնակչության 99%-ն էլ ուզում է փոխվի այս ամենը, ինչը որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ 10 տարուց ավել մի գուսակցություն իշխող դիրք է զբաղեցնում, Սերժ Սարգսյանը միշտ իշխանության մեջ է, որս գնալով վիճակը ավելի վատանում է։ Բայց օրինակ ես, մեր նախաձեռնությունը, արդյոք ունենք մենք այդ ռեսուրսը դա իրականացնենք։ Մենք քայլ-քայլ ենք գնում դրան, ի վերջո փոխելով Սերժ Սարգսյանին, ինչ գիտենք, որ չի գա օրինակ Հովիկ Աբրամյանը։
Դուրս մեր գրպանից շարժումն օրինակ ճիշտ հակառակ մարտավարությունն է ընտրել։ Նախաձեռնության համակարգող Վարդան Հակոբյանի համոզմամբ առաջին հերթին պետք է համակարգի դեմ պայքարել, որովհետև եթե անգամ օրինակ արագաչափերը հեռացվեն փողոցներից, կգտնվի թալանի այլ ճանապար։
Ինչ որ ոստիկանի հրաժարական պահանջելով դու երբևէ ոչ մի արդյունք չես հասնի։ Համենապես մեր պատմությունը բավականին դասեր մեզ ցույց է տվել կոնկրետ օրինակների վրա։ Սկսած Ռաֆի Հովանեսյան 2013 թվականի շարժումից, երբ որ փաստորեն ընդդված նախագահ էլի գնաց մտավ սահմանադրական դատարան, փոխանակահաղակացական անհնազանդության վերածեր մի ամբողջ 30-40 հազարանոց զորք թիկունքին կանգնած։ Պատկերացրու՞մ եք, հեղափոխությունն արդեն կայացած է։
Հենց այս տրամաբանությամբ էին միացել էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարին։
Հունիսի 19-ին Ազատության հրապարակում, երբ որ հայտարարվեց շրջօրյան ստացույց, այ 3 օր հետո, եթե հարցը չլուծվեր, այնտեղ խնդիր էր դրված պահանջել Հովիկ Աբրամյանին եւ Սերժ Սարգսյանին հրաժարականը։ Դա է հիմնական մոտիվացիան, որ ես շրջօրյա ապրում եի հրապարակում եւ Բաղդամյան Պողոտայում։
Եվրասիական միության դեմ պայքարի դուրս եկած Դանիել Իոնիսյանը եւս միացել էր Բաղրամյանի ցույցերին։ Կարծում է քաղաքացիականը քաղաքական չդարձնել ասելով նկատի ունեին չկուսակցականացնել պայքարը, բայց դա իշխանությունների սրտով էր։
Գնդապետ Օսիպյանը երբ ամսի 19-ին ուժ չկիրառելու պայմաններ էր թելադրում, այնպիսի անհեթեթ բաներ էր ասում, ինչպիսին ասենք վրանի չտեղադրում եւ չքաղաքականացում։ Եվ եթե վրանի չտեղադրումը իրավաչափորեն կամ ոչ իհարկե ինչ որ չափով իր կոմպետենցիայի մեջ է, ապա քաղաքականացնել, չքաղաքականացնել, կուսակցություններ կանչել, կուսակցություններ չկանչել, ոստիկանության ինչ գործն է։
Ակտիվիստը սակայն համոզված է, պայքարի մեջ նոր մտածընկերները հիմա են խուսափում քաղաքականություն բառից, հետո կհասկանան միակ ճանապարհը դա է։
Թեև այս փուլում հայ իշխանությունները չեն տեսնում իշխանություն կորցնելու վտանգ, բայց հայտնում են առողջ ուժեր, հայտնում են առողջ քաղաքացիներ, որոնք այսօր պայքարում են էլեկտրաէներգիայի համար, վաղը պայքարելու են ընտրակերտիկների դեմ։ Քաղաքացին, որը շաբաթներ շարունակ անցկացրեց Բաղրամյանում, ես վստահ եմ, որ այդ քաղաքացին չի ալարի եւ երկօր կանցկացնի, ասենք, ընտրական տեղամասում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լրագրող խմբագիր Քրիստինե Խանոմյանը կարող է ազատազրկվել մինչև 2 տարով լրատվության աղբյուրը չբացահայտելու համար։ Իլուր կայքի խմբագիրը չի պատրաստվում բացահայտել իրենց լրատվամիջոցում ավելի վաղտեղ գտած հրապարակման աղբյուրը, թե որտեղից գիտեին, որ Շիրակի արդեն նախկին ոստիկանապետը ծեծել է հայտնի ըմբիշ Արթուր Ալեքսանյանին։ Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպությունն այսօր իր մտահոգությունն է հնչեցրել Խանոմյանին առաջադրված մեղադրանքի վերաբերյալ, գրելով, որ սա հետապնդում է լրագրողի նկատմամբ։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը վրդովված է, որ Իլուր Պարբերականի խմբագիր Քրիստինե Խանոմյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ վերջինս հրաժարվել է կատարել դատարանի որոշումը եւ բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը։ Խոսքը ոստիկանի լիազորությունները չարաշահելու դեպքի վերաբերյալ ռեպորտաժի մասին է, հիշեցնում է կազմակերպությունը։ Սա առաջին անգամն է, որ Հայաստանում լրագրողին մեղադրանք է առաջադրվում տեղեկատվության աղբյուրը չբացահայտելու համար, ասված է հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության հայտարարությունում։ Այն արձանագրում է, որ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի տվյալ հոդվածով Խանոմյանին սպառնում է մինչև 2 տարվա ազատազրկում։ Խանոմյանի նկատմամբ այս հետապնդումը Հայաստանում լրատվամիջոցների ազատության առումով վտանգավոր նախադեպ է հանդիսանում, ասել է լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության Արևելյան Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի գրասենյակի ղեկավար Յոհան Բիրը։ Նա հիշեցրել է, որ աղբյուրի գաղտնիությունը էական պայման է լրագրողների ազատության համար, որպես այդպիսին դա պաշտպանվում է եւ հայկական օրենսդրությամբ եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային վճռով, հայտարարել է Բիրը, կազմակերպության անունից կոչ անելով քնչական մարմնին անմիջապես հրաժարվել այս մեղադրանքից։ Քրիստինե Խանոմյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենց դիրքորոշումը հարցի վերաբերյալ չի փոխվել, տեղեկատվության աղբյուրը չեն բացահայտելու։
Համար կարծիքը բնականաբար մնում է նույնը, որովհետև ուղղակի կարծիք չի, հստակ դիրքորոշում է, պատասխանատու լրատվամիջոցի դիրքորոշումը։ Մենք չենք կարող հարվածի տակ դնել ոչ միայն մեր աղբյուրին, այլ նաև ընդհանրապես խոսքի ազատության սկզբունքները Հայաստանում և նախադեպ ստեղծել, որպեսզի մյուս լրատվամիջոցներն էլ վաղը կանգնեն նման խնդրի առաջ։ Ամեկ և երկրորդ իրավական այդ ամբողջ աբսուրդը մենք չենք կարող վերցնել մեր վրա։ Ես անձամբ այդ հարցը այդ որոշումը քանի որ չվերաբերում, ես չեմ կարող մտնել այդ աբսուրդի տակ։ Ինձ թվում է այդ մասին պետք է մտածեն իշխանությունները և մասնավորապես քնչական կոմիտեն, որտեղ իրենք են այդ ամբողջ աբսուրդը սկսել։ Իրենք պետք է մտածեն, արդյոք իրենց պետք է մտնել նման գլխացավանքի մեջ, թե ոչ, որտեղ մենք գիտենք, որ ինչ անում ենք օրենքի սահմաններում ենք անում, լրատվության ազատության սկզբունքների շրջանակներում ենք անում, թող իրենք մտածեն, այսպես ասեմ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրասիական տնտեսական միության առանցքային տնտեսական ցուցանիշներն ըստ վիճակագրության շարունակում են անկում ապրել։ Ընդ որում երկնիշ ցուցանիշներով անկում է ապրում նաև առևտուրը միության անդամների միջև։ Հունվարից այդ միությանն անդամակցող Հայաստանի արտաքին առևտուրը տնտեսական գործընկերների հետ նույնպես տպավորիչ չէ, թեև Հայաստանի իշխանությունները վստահեցնում էին, որ լուրջ օգուտներ էին ունենալու այդ միությունից։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Եվրասիական միության առանցքային տնտեսական ցուցանիշները շարունակում են անկում ապրել ու Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի վերջին կանխատեսման համաձայն 2015 թվականը միությունը կփակի 2.4% տնտեսական անկումով։ Ըստ հանձնաժողովի այս տարվա մայիսին, նախորդ տարվա մայիսի համեմատ, ԵՏՄ 4 երկրների արդյունաբերական արտադրանքը կրճատվել է 5.1%-ով, ինչը վատագույն ցուցանիշն է տարվա սկզբից։ Ավելի շոշափելի է անկում առևտրի բնագավառում։ ԵՏՄ ներքին առևտուրը մայիսին 2014-ի մայիսի համեմատ կրճատվել է գրեթե 24%-ով, իսկ արտաքինը 35%-ով։ Այսօր Երևանում էր Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերության նախարար Սերգեյ Սիդորսկին, մասնակցելու ԵՏՄ արդյունաբերական քաղաքականությանը վերաբերող համաժողովին։ Կարծում եմ, նախորդ տարվա մակարդակը կունենա հնարավոր է աճ գրանցի Ղազախստանը 1-2%, ներկայում անցած տարվա համեմատ Բելարուսում է անկում 2-3%, Ռուսաստանը նույն վիճակում է։ Այսօր հանդիպել եմ ձեր երկրի էկոնոմիկայի ու գյուղատնտեսության նախարարների հետ, ձեզ մոտ ընդհանուր առմամբ վատ տեսլականներ չկան տնտեսության զարգացման վերաբերյալ։ Եվրասիական տնտեսական միությունը սկսեց գործել այս տարվա հունվարի 1-ից, էկոնոմիկայի փոխնախարար Էմիլ Տարասյանի խոսքով միության ստեղծումից այնքան էլ շատ ժամանակ չի անցել, որպեսզի հնարավոր լինի խոսել տնտեսական օգուտների մասին։
Դեռ ժամանակ այդքան չի անցել և արդյունաբերական ազորությունները զարգացնելու համար կես տարին դա բավարար ժամանակահատված չէ։
Իդեպ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունում այսօր կայացած միջոցառումը ռուսերեն էր, թեև միջոցառման սկզբում Տարասյանը ներողություն խնդրեց ռուսերենին անցնելու համար և խոստացավ ապահովել հարցերի ու պատասխանների թարգմանությունը, սակայն ելույթների ժամանակ չկար հայերեն զուգահեռ թարգմանություն, ինչպես պահանջում է լեզվի մասին օրենքը։ Էկոնոմիկայի փոխնախարարը այսպես բացատրեց, թե հայաստանյան պետական մարմնում ինչու ապահովված չէր հայերեն զուգահեռ թարգմանությունը։
Այս քննարկումները իրականացում են աշխատանքային կարգով, որպիսի թարգմանության նեղ մասնագիտական թարգմանության որոշակի խնդիրներ չառնեն, որտեղ տերմինոլոգիա օգտագործում որոշակի Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի հենց տերմինոլոգիա օգտագործում իրավական, դրա համար էլ ամենասկզբից ես ներողամտություն խնդրեցի ներկաներին, բայց եւ իմ հենց խոսք փոխանցել է եղավ ռուսերեն լեզվով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած Եվրասիական տնտեսական միության ներսում եղած խնդիրներին, այդ միության հետ բանակցությունները վարում պատերազմական վիճակում գտնվող Սիրիան, որը հետաքրքրված է ազատ մաքսային գոտուն միանալու հարցով։ Առևտրային նոր գործընկերների ձեռքբերումը, սակայն, Սիրիայի իշխանությունների օրակարգի գլխավոր հարցերից չէ։ Սիրիայում արդեն 4 տարի ընթացող պատերազմի ավարտը չի երևում։ Հալեպի հայաշատ թաղամասեր արդեն 3 շաբաթ զրկված են ջրից, ապստամբ զինյալները վերահսկում են ջրի աղբյուրները։ Նաիրա Բուլղադարյանը կմանրամասնի։
Պատերազմի մեջ գտնվող Հալեպը հայտնվել է մարդասիրական աղետի առջև։ Հալեպից ազատությանը փոխանցում է Գանձասար թերթի լրագրող Զարմիկ Պողիկյանը։ Նախագահ Բաշար Ասադի դեմ ապստամբած զինյալները գրավել են ջրամատակարար ընկերությունն ու քաղաքը զրկել ջրից։ Երեք շաբաթ է հալեպցիներին խմելու ջուր չի մատակարարվում, շարունակում է մտահոգությունները Հալեպահայ լրագրողը։ Կառավարության և զինյալների միջև բանակցությունների շնորհիվ ապստամբները ընդամենը մի քանի օրով են վերականգնել ջրամատակարարումը, բայց զինյալները նորից փակել են ծորակները։ Առանց ջուր մնացած Հալեպի վիճակն աղետալի է, ասում է Գանձասար թերթի խմբագիրը, նշելով, թե վիճակը առավել սրվում է ամառային տապի պատճառով։
Երկու օր առաջ քանի մժամ ջուր ներամատրեցին, վերջինը գործի համացանություններ, համացանին անոնցեր, քանի մժամ, այսինքն բարելանից կուղարգե, որ աշխատեն ջուրի և այլն հայտարարման գործիքները, քանի մժամ աշխատություն է մագրվում անցածին, այսինքն նույն ազդակ օրերուն, այս դժվար օրերուն շատ մեծ աղետ է ուղակի քաղաքի մեջ արդյունքը։
Հալեպցիներն այժմ ստիպված են ջուր գնել տարբեր բնակավայրերից այն քաղաք հասցնող ընկերություններից, իսկ կենցաղում օգտագործում են իշխանության նախաձեռնությամբ փորված հորերի ջուրը, ասում է Զարմիկը։ Նշում է, որ չնայած համաճարակ չկա, բայց դրա վտանգն առկա է։ Անցած 4 տարիներին պատերազմից ավերված Հալեպի իշխանությունները շարունակում են բանակցությունները զինյալների հետ, փորձելով տարբեր միջոցներով համոզել վերականգնել ջրամատակարարումը։
Ջուրի ընկերությունը զինյալները ագադրսի դագ է, այսինքն ընդհանրապես իրենք եթե պայմանավորվածություններ ունենան, հագարագի կգտագեն ջուրի մատակարարումը, գարկելեն, վարելանից կբահանցեն փոխարենը պետական մարտից, այսպիսի բաներ համարամասնությունները դերակցեն։ Այդ ընդհանրապես իրենք են, որ այդ ներգաղթության գմատնեն և գպագեն, ծիրի հայտարտումը գտացրեցնեն։
Գանձասար թերթի խմբագրի փոխանցմամբ զինյալների այդ բանակցություններին ու հորեր փորելուն զուգահեռ իշխանությունները մտադիր են խորհրդարանում քննարկել խմելու ջրի խնդիրը։ Շատերը չեն դիմանում ստեղծված իրավիճակին ու հնարավորության դեպքում դուրս են գալիս քաղաքից, ասում է Զարմիկը։
Անկորդություն է, անապահովություն, այսինքն ամեն թևով սղած ու անդանելի է կյանքը, դեռ վրանալը ստիպված են ջուր գնել խմելու համար, բայց երբ բնակչության արդյան վիճակը ահավոր դաս է հարելին է, հիվանդանոցներ և այլն այս մանուկներ, ձերեր, մանավանդ, այսինքն դժվար է առանց ջուրի այս պայմաններում մեջ ապրիլը, իսկապես մարդկային աղետ է։
Ջրի խնդրից բացի Հալեպն օրեր շարունակ զրկված էր նաև էլեկտրականությունից։ Սարմիկի փոխանցմամբ զինված բախումներից վնասվել է էլեկտրական ցանցը։ Իշխանությունները այժմ զբաղված են նորոգման աշխատանքներով։ Անելանելի այս վիճակին ուշի հուշով հետևում են անցած տարիներին Հայաստան տեղափոխված սիրահայերը։ Հալեպում են մնացել Միքայել Կարապետի հարազատները։
Իմ հարազատներից շատ են, եղբայրներս կան, հարազատ եղբայրներս կան այնտեղ, որ քուրիս տղակները կան, քերիենքս կան, քերիս երեխեքը կան։
Իսկ ինչպես են ապրում այնտեղ հիմա այդ վատ վիճակում։
Այդ վատ վիճակում, ինչպես ասեմ, քեզի իրենց համար այդ վատ վիճակին արդեն մի կերպ համագերբվեցան։
Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար սիրահայերի հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանն ազատությանը փոխանցեց, որ անցած 2 ամսում Սիրիայից Հայաստան է տեղափոխվել 500 մարդ։ Նախկինում զինյալների կողմից վերահսկվող Լիբանանի ճանապարհն այժմ քիչ թե շատ անվտանգ է։ Հալեպից դուրս գալ ցանկացողները ցամաքային այդ ուղիով հասնում են Լիբանան, հետո օթանավով տեղափոխվում Երևան։ Այժմ Հայաստանում բնակվում է 13,000 սիրահայ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան։ Գերակաշահի պատճառով քաղաքի կենտրոնի Ամիրյան փողոցի արդեն քանդված շենքի բնակիչների բնակիչներն արդեն ավելի քան 10 տարի սպասում են տեղում կառուցված շենքում իրենց խոստացված բնակարաններին։ Գերակաշահի հերթական զոհերի նորմալ բնակարանների փոխարեն հանձնվել է կիսակառույց շենքում պատեր, առանց պատուհանների, կոյուղու կամ ջրի։ 23 ընտանիքների ներկայացուցիչներն արդեն տարիներ շարունակ տարբեր դռներ են թակում, բայց անարդյունք։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
10 տարի առաջ Գերակաշահ ճանաչված Ամիրյան 4 հասթեի բազմաբնակարան շենքի բնակիչներ Վաչիկ Թադևոսյանն ու Այդա Անտենյանը տարիներ շարունակ չեն կարողանում ստանալ որպես փոխհատուցում իրենց խոստացված բնակարանները։ 2005-ին Գերակաշահ ճանաչված շենքի տեղում կառուցվել է վարչապետի ընտանիքին պատկանող նացիոնալ հյուրանոցային համալիրը և դրանից 8 հարկանի բազմաբնակարան շենքը, որտեղ կառուցապատողը պարտավորվել էր 23 բնակչի համապատասխան մակերեսով բնակարան Հակոբյանն էր տրամադրել։ Շենքը մասամբ կառուցված է, բայց ներքին հարդարման աշխատանքներն ավարտին չեն հասցված։ Չկան կոյուղագծեր։ Անցած տարի շենքի շինարարական մասի ղեկավար Էդգար Մանուկյանը բնակիչներին խոստացավ 7 ամիս հետո ավարտին հասցնել կիսատ թողած աշխատանքները։ Սակայն 9 ամիս անց էլ բնակիչներին հատկացվելիք հատվածում բան չի փոխվել։ Այս անգամ շինղեկին մեզ հանդիպել չհաջողվեց։
7 ամիս հետո ասեցին եկեք, մայիսին պատրաստ կլինեք։ 7 ամիսն էլ անցավ, այսօր որ 3-րդ ամիսն է։ 9-րդ ամիսն է գալի արդեն, չէ՞։ Պատրաստ է, ինչ որ ենթադրեցի էիք տեսել, նույնն էլ հիմա։ Ասում եմ, չէ, մայիսին հանձնում ենք արդեն։
Երևանի կենտրոնում 73 քառակուսի մետր մակերեսով սեփական տարածքը կառուցապատողին զիջած 67-ամյա Վաչիկ Թադևոսյանը 10 տարուց ավելի է, ինչ վարձով է բնակվում։ Տարիների ընթացքում դատարանից դատարան գնալով փաստաթղթերի հսկայական տրցակ է կուտակել, որոնց համաձայն շինաշխատանքներն ավարտված են։ Թադևոսյանն ասում է, խնդիրները սկսվեցին կառուցապատողի ՀՀԿ-ական պատգամավոր Մելիք Գասպարյանի մահից հետո։ Հանգուցյալի իրավահաջորդ էր ճանաչվել նրա կինը, Անահիտ Մնացականյանը, ով էլ բնակիչներին խորհուրդ է տվել դիմել վարչապետին։ Այժմ բնակիչները փաստաթղթերը ձեռքին չգիտեն, ումից պահանջեն աստիճանավանդակներով ու վերելակներով մուտք, ավարտին հասցված պատերով, կոյուղագծերով ու միջնորմներով բնակարան։
Ոչ ջուր կա, ոչ հոսանք կա, ոչ տուալետի գիծ կա, ոչ մի բան։ Գան մարդիկ ինչ անեն, ինչով զբաղվեն։ Ինձ ասում են, դուք երբ սկսեցիք ձեր տունը սարքել, որ մենք ձեզ քյոմակ չարեցինք։
Հանգուցյալ կառուցապատողի կինը մեր հարցերին չպատասխանեց, խորհուրդ տվեց դիմել ֆինանսների նախարարության նախկին պաշտոնյա, այժմ արդեն վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավոր խորհրդական Հայկ Դավթյանին։ Վերջինս ազատությանը փոխանցեց, այդ բնակիչները մեր շնորհիվ դարձան տանտեր, իրենք ունեին անվավեր պայմանագրեր, մեր օգնությամբ դատարանի վճռով ստացել են վկայականները։ Գասպարյանի մահից հետո մենք կարողացանք շենքը շենք դարձնել, թող ժառանգներից պահանջեն։ Ազատության հետ զրույցում նշեց վարչապետի գլխավոր խորհրդականը, բնակիչներին խորհուրդ տալով վաճառել բնակարանները, եթե դրանք իրենց չեն բավարարում։ 85-ամյա Տիկինայի Դանով կառուցապատողին է զիջել 85 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարան, նաև Հայկ Դավթյանին է մեղադրում իրենց այս խճճված պատմության մեջ գցելու համար։ Ասում է, ինչպես վաճառեն այս կիսավեր տարածքը։
Հիմա ոչ պատուհան կա, ոչ դուխ կա, ոչ էլեկտրականություն կա, ոչ վատապրավոտ կա, ոչ տեսնում եք Սիբիլանոց։ Եվ մեզ ստիպեցին Դավթյանը պախկատի ձեռից մի կտոր հաց առավ տվեց հարուստին։ Մեր արցունքները չի մոռանա Աստված։
Մեր այցելության պահին 10 տարի սեփական բնակարանին սպասող Տիկին Այդան նկատեց, որ իր պատուհանից մի քանի մետր այն կողմ վեր է խոյանում նոր բարձրահարկ, բարկացավ, տունը տուն չէր, արևն էլ են փակում։
Այդ սարքողը չի մտածում, որ ստե մարդ հատվելու, այս պատուհանները որ փակելու է, մենք ինչ ենք շնչելու, արևի երես չենք տենալու։
Բնակիչներն անհանգստացած են, 2015 թվականին լրանում է իրենց պայմանագրերի վաղեմության ժամկետը, ինչից հետո նրանք այլևս որևէ մեկից խնդրի լուծում պահանջելու իրավական հիմք չեն ունենա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի մեկ այլ կիսակառույցում Աչափնյակ թաղամասի մոռացված շենքերից մեկում, չնայած կրկին ապրելու համար անհրաժեշտ պայմաններ չկան, սակայն 51 ընտանիքներ ստիպված են, այլ տարբերակ չունեն։ Կիսակառույց տանիք և կոյուղի չունեցող շենքի բնակիչները այսօր քաղաքապետարանի առջև էին կոչ անելու քաղաքային իշխանություններին, եթե ոչ նորոգել շենքը, ապա գոնե այնտեղ ստեղծել կյանքի համար անվտանգ պայմաններ։ Տարբեր հյուրեր ընդունելու ու տոնակատարություններ կազմակերպել վրա միլիոնավոր դրամներ ծախսող քաղաքային իշխանությունները, սակայն դեռ չգիտեն, ինչպես լուծել խնդիրը։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
17-րդ թաղամասի կիսավարտ շենքի բնակիչների համբերության բաժակը լցվել է։ Տարիներ շարունակ առանց տանիքի և կոյուղու ապրող մարդիկ այսօր քաղաքապետարան են եկել պահանջելով տեր կանգնել մոռացված շինությանը։ Նազարբեկյան 48 շենքի բնակիչները բազմաթիվ նամակներ են գրել քաղաքային իշխանություններին, կառավարության անդամներին։ Ապարդյուն, քաղաքապետարանի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Արսեն Ամյանը նրանց հորդորեց շենքի դիմաց չաղմկել, բողոքի ակցիա չսարքել և խնդրին լուծում գտնել կլոր սեղանի շուրջ։
Կներեք, կառավարության որոշումով հանձնվեց ձեզ, ճիշտ է։
Այսինքն ինչ է հանձնվեց, բայց երկինքը։
Հիմա եթե դուք էլի հարց ունեք, համեցեք ներս քննարկման։ Всё։
Ազատությունը վերջերս այցելել էր այս շենք եւ ծանոթացել բնակիչների խնդիրներին։ Խորհրդային համակարգի փլուզումից հետո անավարտ շենքում ապաստարան է գտել 51 ընտանիք, իսկ տարիների ընթացքում շատերը սեփականության իրավունք են ձեռք բերել։ Պետական գույքի կառավարման վարչությունը 8 բնակարան է նվիրել պայմանով, որ բնակիչները կմասնակցեն ընդհանուր օգտագործման տարածքների ամրացման եւ բարեկարգման աշխատանքներին։ Բնակիչները պնդում էին, թե հնարավորությունների չափով շենքը բարեկարգում են, սակայն իրենց հնարավորությունները բավարար չեն, իսկ պետական կառույցը ներդրել մինչև օրս որևէ մասնակցություն չեն ունեցել շինարարությունն ավարտին հասցնելու աշխատանքներին։ Այսօր վեճի առարկան փողոցից տեղափոխվեց քաղաքապետարանի շենք։ Բնակիչների բարձրացած թիվ 1 խնդիրը շենքի կարգավիճակի հարցն է։ Ի վերջո, ով պետք է ավարտին հասցնի այս կիսակառույցը, եթե ըստ պետգույքի կառավարման վարչության Նազարբեկյան 48 հասցեով շենքը չի պատկանում Երևանի քաղաքային համայնքին, չունի իրավական կարգավիճակ։
Այո, դա շենքը չի պատկանում ձեր քաղաքապետարանին, դուք շեշտում եք, բայց մենք մասնակցում ենք ամեն ընտրությունների։
Ես եմ ասում, չէ՞, դուք մեզ բնակ։
Չէ, դուք չեք ասում։
Այո, ասում եմ։ Մտածում եք, չէ՞։
Այցելի մեր բախ ու տեսնա մեր շենքի դուք։ Մենք հրավիրել ենք ձեր քաղաքապետարանին։ Դժվար չի դա։ Եվ որ բանը մենք քաղաքապետ, մենք ենք չենք անում մեր քաղաքապետ։ Մենք մի բան չենք ասում, մենք ինքը բանը հաճի։ Մտնի մեր բախ։
Բնակիչների համար այսօր գերխնդիր է նաև շենքի ամրացման հարցը։ Նրանք պահանջում էին վերացնել 8-րդ, 9-րդ հարկերը եւ փոխարենը տանիք կառուցել։
Պարոն Ամյան, այդտեղ ամրացնել հնարավոր չի։ 8-րդ, 9-րդ հարկը, ինչքան ուզում ես միլիոններ այդտեղ տրամադրի, այդտեղ ամրացնել հնարավոր չի։ Քնածտեղ է քարերը փոխվում, գնում է էներգիներին սենց հա։ Քնածտեղ է քարերը փոխվում։ Էսի անելու բանը։
Այս բանավեճի ներկա էր նաև ավականու ընդդիմադիր Բարև Երևան Դաշինքի անդամ Անահիտ Բախշյանը, ում հենց դիմել էին վթարային շենքի բնակիչները։ Նա ևս այս խնդրով նամակներ է գրել պետական տարբեր կառույցներին։ Պետգույքի կառավարման վարչությունից ստացած նամակից էլ եզրակացրել, պետությունը չի կարող կիսակառույց շենքի կառուցման պարտավորությունը դնել բնակիչների վրա։
Արման Սարգսյան, ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետության կամ ՀՀ սեփականության իրավունքի որևէ այլ սուբյեկտի համար չի կարող առաջացնել կիսակառույց շենքը ավարտին հասցնելու պարտավորություն։ Այսինքն այս պարտավորությունը
նույնն է գրել, ինչ որ նոր մենք խոսում ենք։
Կիսակառույց շենքը ավարտին հասցնելու պարտավորություն չի։
Եվ կառավարությունը, եւ քաղաքային իշխանությունները ավելի քան 20 տարի տեղյակ են այս շենքի բնակիչների խնդիրներին։ Այդուհանդերձ, այսօր էլ քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Կարլեն Ղազարյանը բնակիչներին ճանապարհեց հերթական խոստում տալով։
Հարգելի քաղաքացի, հարգելի բնակչություն, մենք ձեր խնդիրները լսեցինք, մինչեւ մենք չուսումնասիրել ենք դա, դուք առաջարկություններ եք արձակել մեզ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային այցով հարավային Կովկաս ժամանած Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկն այսօր արդեն Թբիլիսիում է, որտեղ արդեն հանդիպել է Վրաստանի վարչապետին ու նախագահին։ Երևանում հայաստանյան իշխանությունների հետ հնարավոր նոր համաձայնագրի մասին խոսող եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան ասոցացման համաձայնագիրը կնքած Վրաստանում արդեն խոսել է Վրաստան-Եվրամիություն վիզային ռեժիմի ազատականացման մասին։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Վրաստանը լուրջ հաջողություններ է արձանագրել Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման համար անհրաժեշտ բարեփոխումների իրագործման ճանապարհին։ 3-3-օրյան Թբիլիսիում Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի հետ բանակցությունների ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Եվրոպացի Պաշտոնյայի խոսքով Բրյուսելում հուսով են, որ Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման ուղղված բանակցությունների որոշիչ փուլը կմեկնարկի արդեն այս տարեվերջին։
Personally, I have very strong political will.
Անձամբ ես այս հարցում շատ մեծ քաղաքական կամք եմ ցուցաբերում, ինչը սակայն հաջողության երաշխիք չէ։ Դրա այդ մեկտեղ դուք վիզային ռեժիմի ազատականացման հարցում հնարավորին մեծ աջակցություն կստանաք։ Ես եւ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը այս հարցում որքան հնարավոր է ավելի հավակնոտ մոտեցման կողմնակից ենք, հայտարարեց Դոնալդ Տուսկը, նշելով սակայն, որ Վրաստանը դեռ պետք է կատարի Բրյուսելի առջև ստանձնած բոլոր պարտավորությունները։
Georgia needs needs to continue its hard work.
Վրաստանը պետք է շարունակի լուրջ ջանքեր գործադրել, ավարտին հասցնելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի, միգրացիայի ապաստանի տրամադրման, թմրամիջոցների շրջանառության և տրաֆիկինգի դեմ պայքարի ոլորտներում իրականացվող բարեփոխումները։ Բայց դուք հասկանում եք, որ սա Եվրամիության պաշտոնյաների ֆորմալ մոտեցումն է։ Իրականում Վրաստանը բավական լավ է պատրաստված վիզային ռեժիմի ազատականացմանը, և ես բացարձակապես վստահ եմ, որ երբ գործը հասնի բարեփոխումների գնահատման փուլին, Վրաստանը միանշանակ հաջողություն է
արձանագրելու։
Եվրամիության խորհրդի ղեկավարի խոսքով, ի դեպ, հենց Վրաստանի արձանագրած հաջողություններն են պատճառը, որ Բրյուսելը ցանկանում է որոշակիորեն արագացնել այդ երկրի հետ ազատ վիզային ռեժիմի սահմանման նախապես հաստատված ժամանակացույցի իրագործումը։ Խնդիրների լուծումն արագացնելու համար Վրաստանի կողմից արձանագրված առաջընթացին վերաբերող Եվրահանձնաժողովի հերթական զեկույցի հրապարակման ժամկետը տեղափոխվել է այս տարեվերջ։ Իմ ցանկությունն է նաև, որ այդ զեկույցի հրապարակումը դառնա վիզային ռեժիմի ազատականացման շուրջ հիմնական բանակցությունների սկիզբը, նշում էր Տուսկը։ Բացի այդ, Եվրամիության խորհրդի նախագահը Թբիլիսի կատարած այցի ընթացքում մեկ անգամ ևս վերահաստատեց պաշտոնական Բրյուսելի մոտեցումը։ Եվրամիության անդամ բոլոր պետությունները միանշանակորեն աջակցում են Վրաստանի տարածքային ամբողջականության գաղափարին։ Աբխազիան և Հարավային Օսիան Վրաստանի անկախտելի մասն են կազմում։ Մենք չենք ճանաչի Ռուսաստանի, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի միջև կնքված որևէ այսպես կոչված պայմանագիր։ Այդ այսպես կոչված համաձայնագրերը չունեն որևէ իրավական հիմք, հայտարարեց Տուսկը հատուկ ընդգծելով։ Եվրամիությունը ճանաչում է Վրաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը երկրի միջազգայնորեն ճանաչված
սահմաններում։
Այսօր առավոտյան էլ Դոնալդ Տուսկը այցելեց Հարավային Օսիայի և Վրաստանի վարչական սահման, որտեղ հիշեցնեմ, վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում իրադրությունը զգալիորեն սրվել էր։ Պաշտոնական Թբիլիսին պնդում է, որ շփման գծում տեղակայված ռուսաստանցի սահմանապահները վրացական Ցիթելուբանի և Խուրվալետի գյուղերի մերձակայքում սկսել են առաջ տանել իրենց դիրքերը, ինչի արդյունքում մինչ այդ վրացական հսկողության տակ գտնվող մոտ 10 հեկտար տարածքն ու Բաքու Սուբսախով Վակաշարի մի հատվածը հայտնվել Ռուսաստանցի սահմանապահների հսկողության ներքո։
Ուկրաինայում այսօր մեկնարկել են միջազգային զորավարժություններ ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր պետությունների մասնակցությամբ։ Լայնածավալ միջոցառմանն արդեն արձագանքել է Ուկրաինայի հետ լարված հարաբերություններ ունեցող Ռուսաստանը, որը դատապարտել է զորավարժությունների անցկացումը։ Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժը։
Այսօր Ուկրաինայի միջազգային զորավարժություններ են սկսվում, որին մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի անդամ մի շարք երկրների, ինչպես նաև Հյուսիսատլանտյան դաշինքին գործընկեր մի քանի հետխորհրդային երկրների զինվորական ստորաբաժանումներ։ Զորավարժությունների կազմակերպիչը Միացյալ Նահանգների Եվրոպական Զորքերի Հրամանատարությունն է։ Համագործակցություն հանուն խաղաղության շրջանակներում անցկացվող զորավարժությունները անցկացվում են Ուկրաինայի արևմուտքում Լվովի մարզում գտնվող Յավորիվ ռազմական վարժարանում։ Զորավարժությունները շարունակվելու են մինչև այս ամսվա վերջը, հուլիսի 31-ը։ Մասնակցում են շուրջ 1800 զինծառայողներ 18 երկրներից, այդ թվում Միացյալ Նահանգներից, Գերմանիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Թուրքիայից, Լեհաստանից, Մերձ Բալթյան երկրներից, հետխորհրդային երկրներից մասնակցում են նաև Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի ստորաբաժանումները։ Ամենաշատը ուկրաինացի և ԱՄՆ-ի զինծառայողներն են։ Զորավարժությունների սցենարով բազմազգ ուժերը պետք է համատեղ ուժերով պայքարեն անօրինական զինված խմբավորումների դեմ, հայտնաբերեն և վնասազերծեն նրանց խմբերը, ականներ, ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր, հերթապահություն և պարեկություն իրականացնեն։ Օգտագործվելու են ռազմական մեքենաներ, ուղաթիռներ, գործնական վարժանքներից բացի տեղի են ունենալու նաև գործողությունները համակարգող հրամանատարաշտաբային պարապմունքներ։ Երեք տեղի է ունեցել զորավարժությունների պաշտոնական բացումը, բարձրացվել են Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների դրոշները։ Զորավարժություններին մասնակցող ուկրաինական զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիվակը ասել է. «Այս միացյալ վարժությունները լայն աջակցություն են արտահայտում Ուկրաինայի պայքարին իր ազատության և ինքնիշխանության համար»։ Իսկ ԱՄՆ-ի զորախմբի հրամանատար Ալֆրեդ Ռենզին նշելով, որ զորավարժություններին մասնակցող երկրների մեծ մասը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ինչպես նաև կան հետխորհրդային երկրներ, ասել է, որ զորավարժությունները պետք է ապացուցեն կայունության համար համագործակցելու ունակությունը, որպես մեկ միացյալ ուժեր։ Ռուսաստանը արագ արձագանքել է դատապարտելով Ուկրաինայում զորավարժության անցկացումը։ ՆԱՏՕ-ն պետք է հասկանա, որ նման գործողությունները կարող են սպառնալ Ուկրաինայի ներքին խորը ճգնաժամը հաղթահարելուն ուղված խաղաղ գործընթացի տեսանելի առաջընթացը, նշված է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը։ Ֆրանսպրեսը նշում է, որ զորավարժությունը հաջորդեց Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի հայտարարությանը, որ կիրակի օրը Ուկրաինայից բռնազավթված Ղրիմի թերակղզուցովային հատվածում ռուսական ռազմանավը հրթիռակոծության զորավարժություններ է անցկացնելու։ Նշեմ նաև, որ հուլիսի 24-ին Ուկրաինային ժամանելու Լեհաստանի պաշտպանության փոխնախարարը և Լիտվայի պաշտպանության նախարարը զորավարժություններին հետևելուց բացի նրանք Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետ համաձայնագիր են ստորագրելու երրակողմ լեհական, լիտվական, ուկրաինական համատեղ բրիգադ ձևավորելու դրա հրամանատարության և գործնեության կարգի մասին։
Իրանի և գերտերությունների միջև կնքված միջուկային համաձայնագրից հետո եվրոպական պետությունների ներկայացուցիչները հետաքրքրված են Իրանի հետ հարաբերությունների կարգավորմամբ։ Միուշ շաբաթ սպասվում է Ֆրանսիայի արտգործնախարարի այցը Թեհրան, իսկ այսօր ԱՄՆ-ի պետքարտուղարքերին հայտնել է, որ 6 ամսից պատժամիջոցները կսկսվեն վերացվել։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Ամերիկայի ձայնի պարսկական ծառայությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է, որ Իրանի նկատմամբ միջազգային համայնքի սահմանած պատժամիջոցների վերացումը կարող է սկսվել 6 ամիս անց։ Քերիի խոսքերով մնացել են որոշ հարցեր, սակայն ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունն ու Իրանը դրանք կկարգավորեն։
So you're looking at somewhere about 6 months or so. It's hard to say exactly, it depends what happens.
Այնպես որ խոսքը երևի մի 6 ամսվա մասին է։ Դժվար է հստակ ասել, ամեն ինչ կախված է առաջիկայում սպասվող իրադարձություններից, ասել է Քերին։ Մինչև պատժամիջոցների չեղարկումը պետք է տեղի ունենան կարևոր զարգացումներ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը ունի 2 ամիս միջուկային գործարքին հավանություն տալու համար։ Եթե դա տեղի չունենա, նախագահ Բարակ Օբաման և կոնգրեսը կներքաշվեն վետոների ծանր հակամարտության մեջ։ Պետական դեպարտամենտը գործարքը արդեն ուղարկել է կոնգրես։
Whether or not this will be in fact implemented.
Կարծում եմ սեպտեմբերը կլինի վճռական ժամանակը, երբ պարզ կդառնա, իրականացվում է գործարքը թե ոչ, ասել է Քերին։ Հիշեցնենք, որ Մակյան վտանգության խորհուրդը միաձայն հավանություն է տվել միջուկային գործարքին, որը հուլիսի 14-ին Վիեննայում կնքել են մի կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, մյուս կողմից 6 գերտերությունները՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Չինաստանը, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան և Գերմանիան։ Իրանը սահմանափակում է միջուկային ծրագիրը, դրա դիմաց միջազգային համայնքը հրաժարվում է Իրանի նկատմամբ սահմանած տնտեսական պատժամիջոցներից։ Գործարքի նպատակն է կանխել Իրանում միջուկային ռումբ ստեղծելու հնարավորությունը։ Եվրամիության երկրները արդեն դիվանագիտական ակտիվություն են ցուցաբերում։ Թեհրանը մեկնել Գերմանիայի էկոնոմիկայի և էներգետիկայի նախարար փոխկանցլեր Սիգմար Գաբրիելի ղեկավարած պատվիրակությունը։ Միուս շաբաթ Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի հրավերով Թեհրան կմեկնի Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսը։
Mon collègue iranien M. Zarif m'a invité, m'avait d'ailleurs invité auparavant.
Իրանցի գործընկերս ինձ հրավիրել էր դեռ նախքան այս գործարքը։ Այն ժամանակ չգնացի, բայց հիմա կգնամ, ասել է Ֆաբիուսը։ Գործարքի ընդդիմախոսներն են նախևառաջ Իսրայելը, ինչպես նաև Սաուդյան Արաբիան և Մերձավոր Արևելքի որոշ այլ երկրներ։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Աշտոն Քարթերը մեկնել է Իսրայել, որտեղ հավաստիացրել է, որ Ամերիկան միշտ պատրաստ է պաշտպանել Իսրայելը և պատժամիջոցների չեղարկումը վնաս չի հասցնի հրեաների պետության։ Իրանում էլ կարծեր դիրքորոշման կողմնակիցներն են քննադատում Վիեննայի գործարքը։ Հավանաբար հենց այդ շրջանակների մտահոգությունները փարատելու համար Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին հուլիսի 18-ին ասել է, թե մեջբերում եմ միջուկային գործարքը չի փոխի Թեհրանի վերաբերմունքը Ամերիկայի վերամբարձ կառավարության հանդեպ։ Մեջբերման վերջը Զարիֆն էլ Իրանի խորհրդարանում է ասել, որ Վիեննայում կողմերը կնքել են հավասարակշռված համաձայնագիր։
Մա հիչ կահ ադա նակարդե վ նեմի կո
Մենք չենք ասում, թե այս գործարքը ամբողջությամբ մեր օգտին է։ Բանակցության ընթացքում պետք է լինեն կորուստներ և նվաճումներ։ Այնուամենայնիվ մեր հիմնական շահերը երաշխավորված են, ասել է Իրանի արտգործնախարարը։ Նշենք, որ ըստ փորձագետների, Իրանի և միջազգային համայնքի հարաբերությունների բարելավումը կարող է նպաստավոր գործոն լինել նաև Իրանի անմիջական հարևանների, այդ թվում Հայաստանի համար։
ծրագրի այս հատվածում պարզենք, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Թերթերն արձագանքում են ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցին, սահմանադրական փոփոխություններին առնչվող ներքաղաքական խմորումներին և Դոնալդ Տուսկի հետ համատեղ ասուլիսին Սերժ Սարգսյանի արած հայտարարություններին։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Ամփոփելով ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան կատարած վերջին այցը, ժամանակ թերթը գրում է։ Ընդհանուր առմամբ մի բան կարծեք, թե ակնհայտ է, շատ դժվար է թվում, որ ներկայումս Հայաստանի իշխանություններն ի վիճակի լինեն ընդունել մադրիդյան սկզբունքները որևէ ստորագրվող փաստաթղթի տեսքով, եթե անգամ Բաքուն պատրաստ լինի ստորագրել որևէ փաստաթուղթ, որտեղ կա Ղարաբաղի կարգավիճակի ամրագրման մասին խոսք։ Երեկ Երևանում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը հայտարարել է, որ առանց կարգավիճակի հստակեցման անհնար է համապարփակ կարգավորում։ Դժվար է պատկերացնել, որ այդ պարագան էլ այսօր ունակի ընդունել Ալիևը։ Եվ այս տեսանկյունից քիչ հավանական է թվում, որ Ղարաբաղյան կարգավորման ներկայիս փուլը կարող է ավարտվել որևէ փաստաթղթի ստորագրմամբ։ Եվ երևի թե դա կարևորն էլ չէ։ Կարևորն այն է, որ չավարտվի ռազմական գործողությունների թեժացմամբ, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Ժողովուրդ թերթը ևս անդրադառնում է համանախագահների այցին, մասնավորապես ամերիկացի միջնորդ Ջեյմս Ուորլիքի Երևանում արած վերջին հայտարարություններին։ Այսպիսով Ուորլիքը ևս մեկ անգամ շատ հստակ կերպով պատասխանեց այն բոլոր շահարկումներին, որոնք հնչում էին ինչպես ադրբեջանական քարոշչության, այնպես էլ Հայաստանի հակաամերիկյան շրջանակների կողմից, թե իբր Միացյալ Նահանգները կոչ է անում հանձնել ազատագրված տարածքները։ Ուորլիքը ևս մեկ անգամ, ինչպես Սերժ Սարգսյանն էր օրերս այլ առիթով ասել, հատուկ կասկածամիտների համար պարզաբանեց պաթեթային լուծման էությունը, այդ ընթացքում ի դեպ կատարելով շատ կարևոր ամրագրումներ, կապված կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների որոշման հետ։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կանոնավոր կերպով այցելում են Լեռնային Ղարաբաղ, և երբ մեկնում ենք, հանդիպում ենք Ստեփանակերտի փաստացի իշխանությունների հետ, և նրանց ձայնը պետք է տեղ գտնի համապարփակ կարգավորման մեջ, մեջ բերում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Սա կարելի ասել Ղարաբաղը որպես բանակցային կողմ դիտարկելու մասին անուղակի հայտարարություն է, որ անշուշտ խիստ ողջունելի է հայկական կողմի համար, գնահատում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակի ուշադրության կենտրոնում ներքաղաքական խմորումներն են, թերթը գրում է։ Ոչ իշխանական ողորմածիկ երյակի առանձին ներկայացիչներ, որ մնացել էին Փետրվարյան քաղաքական պայթյունի հետևանքով առաջացած փլատակների տակ, կենդանության նշաններ են ցույց տալիս։ Նրանք ոգևորված են Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններից, այսինքն այդ փոփոխությունների առիթով ամենուր պատիշխանափոխություն անելու լուսավոր հեռանկարից։ Ու հիմա, ինչպես միշտ է պատահել, առավել ոգևորված ոչ թե Սերժ Սարգսյանի դեմ են խոսում, այլ ընդդիմադիր դաշտային ներկայացիչների դեմ, ովքեր շաբաթը 3 անգամ իշխանափոխություն անելու իրենց վճռականությանը վերաբերում են որպես անեկդոտի ու չեն պատրաստվում Սերժ Սարգսյանի սահմանադրափոխության առիթով ինքնահրկիզվել հանրապետության հրապարակում։ Նրանց ասացն այն է, որ եթե որևէ մեկը չի պատրաստվում հուշկու հանրահավաքանել և ամեն երկու շաբթի և ուրբաթ իշխանափոխության օր հայտարարել, ուրեմն ծախված է ատելի ռեժիմին, որովհետև Սերժ Սարգսյանի իշխանության գոյության ամեն օրը չարիք է Հայաստանի համար և օր առաջ, ժամ առաջ պետք է ազատվել այս ռեժիմից։ Ուրեմն բոլոր նրանք, ովքեր այս իրիկուն կամ առնվազն սահմանադրության փոփոխությունների առիթով իշխանափոխություն չեն հայտարարում, ծախված են։ Ուսա ասում են, գիտեք ովքեր։ Նրանք, որ ամիսներ առաջ մեծ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ մեզ առաջնորդում էին դեպի համազգային հուշկու իշխանափոխություն, Չարիքի իշխանություն Սերժիկին տապալելու համար, հեգնանքով հիշեցնում է հայկական ժամանակը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանն անդրադառնում է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ համատեղ ասուլիսին Սերժ Սարգսյանի արած հետևյալ հայտարարությանը. «Անպատժելության զգացումը մարդու ոտքերը կտրում է գետնից»։ Իհարկե, նա թե ոսիկի, գեներալ Սեյրանի, նրավարորդի կամ լիսկայի մասին չէ, որ խոսում էր, գրում է լրագիրն ու շարունակում. Սերժ Սարգսյանն Ալիևի մասին էր խոսում, Եվրոպային հորդորելով պատժել նրան, Կովկասը ապակայունացնելու փորձերի համար։ Ինչ էր մտածում Դոնալդ Տուսկը, դժվար է ասել, բայց նա հայտարարեց, երբ Սերժ Սարգսյանը հույս էր հայտնում, որ Տուսկն Ալիևի հետ Բաքվում կխոսի ինչպես հարկն է, որ ինքը թե Երևանում է օբյեկտիվ, թե Բաքվում։ Այլ կերպ ասած, իր հանդեպ դիվանագիտական էթիկայի սահմանն անցած Սերժ Սարգսյանին Տուսկը դիվանագիտական նրբությամբ ակնարկեց, որ ինքն օբյեկտիվ է, իսկ ահա Սերժ Սարգսյանը ոչ։ Եվրոպային անպատժելությունն ու նրա հետևանքները թեմայով դասախոսություն կարդալու փոխարեն, պետք է այդ դասախոսությունը պրակտիկ կիրառել սեփական երկրում սեփական կուսակիցների, քրեա օլիգարխիայի ներկայացուցիչների հանդեպ, գրում է լրագիր պարբերականի մեկնաբանը։
Մեր մշակութային անդրադարձը. Հայաստանյան որոշ թանգարաններ իրենց ունեցած հարուստ ժառանգության պատճառով դժվարանում են տեղավորել հատկացված սահմանափակ տարածքներում արխիվը։ Այդպիսի հսկայական արխիվը տեղավորելու գործում դժվարության առջև կանգնած թանգարաններից մեկը 1.5 միլիոն միավոր նյութ ունեցող Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանն է։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում մեր արվեստի մշակույթի գրականության երևելի գործիչների արխիվային մեծ քանակի նյութեր կան, հավաքածուներ, որոնք ի վերջո կարող են պահպանվել Հայաստանի համապատասխանաբար այս կամ այն թանգարանում, մասնավորապես Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանն իր հիմնադրման օրից անբարում է պահպանում մեր մեծերի կյանքին ու ստեղծագործության առնչվող հսկայական քանակությամբ նյութեր և դնում գիտական շրջանառության մեջ։ Վերադուկանված հարցազրույցի ընթացքում այսօր շեշտում էր թանգարանի տնօրեն Կարո Վարդանյան, որին էլ հարցրեցի, թե արդյոք թանգարանը հնարավորություններ տարածքներ ունի այդքան քանակությամբ նյութ հավաքելու, կուտակելու, ցուցադրելու և պահպանելու։
Այդ խնդիրը, տարածքի սղության խնդիրը բոլոր մեծ թանգարաններին է բնորոշ։ Նույն խնդիրը առաջ կանգնած է և ազգային պատկերասրահը, և պատմության թանգարանը, և բոլոր մեծ թանգարանները։
Ավելի քան 1.5 միլիոն միավոր արխիվային նյութ է պահպանվում Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում, որը 3 տարվա հիմնանորոգումից հետո նոր մշտական ցուցադրությամբ, նաև ժամանակավոր մի քանի ցուցադրություններով արդեն բացել է դռներն արտիստելների առջև։ Կարո Վարդանյանը շեշտում է, որ Հայաստանի գրեթե բոլոր թանգարաններն էլ տարածքի խնդիր ունեն, որտեղ ընդհանուր ֆոնդերի մի մասն է միայն, որ հնարավորություն ունեն ցուցադրել, այդ պատճառով էլ թանգարանները պարբերաբար ժամանակավոր ցուցադրություններ են կազմակերպում։
Իհարկե, այդ խնդիրը ամենից ավելի մեզ մոտ է առկա, որովհետև պատկերացրեք, խոսքը մոտ 1.5 միլիոն միավոր հավաքածուի մասին է, այդքան անուն թանգարանային արժեք է պահպանվում գրականության և արվեստի թանգարանի այդ տարբեր ֆոնդերում, ընդ որում, երբ որ ասում եմ միավոր, մեկ կարող է մեկ միավորը լինել ենթադրենք 1000 էջանոց ձեռագիր։ Այսինքն կարող եք եզրակացնել, որ գոնե մեր մշտական ցուցադրությունում այդ մասունքները, որ այս պահին ցուցադրվում են, հազիվ 1% է կազմի թանգարան, այո։ Դա, այսպես չակերտավոր ասեմ, նորմալ է, մեզ թանգարանների խնդիրն է, փոխարենը մենք կարողանում ենք թանգարանը հանդես է գալիս որպես, այսպես ասեմ, մայր թանգարան, ստտտու թանգարան, տասնյակ հուշային թանգարանների, տուն թանգարանների համար։
Ամռան ամիսները թանգարանների և նրանց աշխատակիցների համար աշխատանքային ամենաեռուն ժամանակաշրջաններից են, որովհետև գոնե գրականության և արվեստի թանգարանի մարզային 4 մասնաճյուղերը ամռանն անդադ դպրոցականների են հյուրընկալում, ասում էր Կարո Վարդանյանը։ Դսեղում Թումանյանի տուն թանգարանը, Գորիսում Բակունցի տուն թանգարանը, Աշտարակում Պերճ Պրոշյանի և ակադեմիկոս Գրիգոր Ղափանցյանի թանգարանները, նաև Երևանում գործող Դերենիկ Դեմիրճյանի տուն թանգարանը, բոլորը Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի մասնաճյուղերն են։
Առաջիկայում դեպքերից մի քիչ առաջ ընկնելով ասեմ, որ նախատեսվում է Սիլվա Կապուտիկյանի տուն թանգարանը ներառել մեր թանգարանի կազմի մեջ, համենայն դեպս դա Կապուտիկյանի տուն թանգարանի աշխատակազմի ցանկությունն է, որը արտահայտվել է հոգաբարձությունների խորհրդի համապատասխան նիստով և արձանագրությամբ։ Կարծում եմ մինչև տարեվերջ։ Դե բնականաբար այո, պետական կարգավիճակ դա ենթադրում է կառավարության որոշում, գոնե անհրաժեշտ հաստիքներով ապահովում, շենքի պահպանման ծախսեր, այսինքն այն գոնե այն նվազագույնը, որը հնարավորություն կտա տուն թանգարանին բնականոն գործելու։
Հայցահասվանության հարյուրամյա տարելիցին նվիրված ցուցահանդեսից, նաև այս տարի բացված այլ ուշագրավ ցուցահանդեսներից հետո Աշնանը կբացվի իրանահայ հայտնի նկարիչ Մարկոս Գրիգորյանի նվիրված հավաքածուի հիման վրա ստեղծված Միջին Արևելքի արվեստ թանգարանը, որի ղեկավարի Զարա Մոկացյանի խոսքով ցուցադրության մեջ ներառված կլինեն հավաքածուի հիմնական լավագույն ցուցադրանմուշները, պարսկական և հայկական հնագիտական իրեր, միջնադարյան ձեռագրեր, իրանական մանրանկարչություն, ուշ միջնադարյան ղաջարական կերպարվեստի նմուշներ, ազգագրական իրեր, նաև Մարկոս Գրիգորյանի գեհանկարչական աշխատանքները։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ու վեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայքերում։
Վարկյաններ անց 3w.azatutyun.am կայքում ուղիղ եթերում կարող եք դիտել մեր լրատվական կենտրոնի թողարկումը։ Տաթևիկ Լազարյանը կհյուրընկալի քաղաքական վերլուծաբան Ստեփան Սաֆարյանին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։